Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Rete informaticum ministerii arebus exteris finnie jam per multos annos speculationi externe expositum est. Programma exploratorium tanta rerum peritia excogitatum est, ut veri simile esset usurpatores nomine alicuius civitatis egisse. Aggressores in computatra ministerii imprimis per appendices nuntiorum electronicorum et claviculas memoriales penetravisse videntur.
Moderatores Russie et Japonie in urbe Tokio consultaa verunt, quonam modo cooperationem politicam et militarem efficaciorem redderent. Ministris placuit communes exercitationes bellicas instituere ad terrorismum et piraticam avertenda. Mirum est russos et japonienses, qui etiam nunc officialiter bellum gerunt, inter se tam familiariter uti.
Die unde tricesimo mensis octobris Konstantinopoli kuniculus submarinus inauguratus est quo traamina per Bosporum Thracium ex Europa in Asiam transire possunt. Hic specus altius effossus undecim elementis ex calybe et calcestro factis constat, et longitudo totius meatus quattordecim fere kilometra efficit. Ministri Turkie hunc kuniculum asiam cum Europa coniungentem viam sericam hodiernam appellaverunt.
Numerus hominum morbis cancrosis laborantium in urbibus et oppidis Neapoli adiacentibus his duopus decennis valde crevit. Que fuerit causa huius rei ex confessionibus cuiustam ducis mafiosi apparet. Ingentem copiam eiectorum venenosorum in terra illarum regionum a sodalicis skelestorum Italiae de fossam esse. Ibi etiam purgamenta nuclearia inveniri, que e Germania autocarris onerariis clam in Italiam apportata essent.
Moderatores Britanniae legem de diurnariis coercendis perferendam cura verunt. Decreverunt enim collegium instituere, cuius esset custodire ne acta diurna in scriptis suis modum excederent. Neque desunt qui huic renovationi ut lingue libere repugnanti vehementer adversentur. Id tamen fieri necesse erat, postquam innotuit telefonula civium, a quibusdam diurnariis clam auscultata esse.
Pridie nonas novembres, septuaginta quinque anni acti erant, cum opus institutum Romanum Finlandiae conditum est. Munus eius est studentibus et investigatoribus finnis occasionem prebere studia antiquitatis et rerum humanarum Romae exercendi. Domicilium eius est villa lante, edificium lautissimum Romanum in summo colle ja Niculo situm.
Post ridie nonas novembres in Finnia dies cultus civilis et litterarum sveticarum celebrabatur. Hoc festum ad memoriam regis Gustavi Adolfi secundi agi keptum est, qui in Germania bellum gereens, anno millesimo sesquentesimo trigesimo secundo cecidit.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.